أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوان صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمؤها وخالق الناس بخلق الحسن أما بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تلا مجفق واجتوى الله ينسي ñini bitonde biyonna allah yawina ko buyinso buyin ko meredde tum saba allah sebindirano ksa sira ku nabbi wafe muhammad sallallahu alayhi wa sallam malamiranga nange sere se ebbangal yonna okubeeranga tya allahu tabaraka wa taala mbuwangazi wafe ekiyitibwa okutya allah kola ebyo allah byayagala n'okweresa ebyo allah byeyakyawa mumazambi nekibeera nti ab'ebitiibwa abasiraamu akadde ke tulina ku dduniya katono saawa yonna tugenda sisinkana omulezi waffe allahu tabaraka wa taala abeere nga atubala ebyo byonna bye tuzze tukola wano ku dduniya naye ekyewuunyisa obwongo bw'abaddu tebufaayo tebukirinaku nti saawa yonna bagenda kusisinkana oyo yabatonda allahu tabaraka wa taala ababali abavunaane abasasule ebyo bye babeera nga batakabanira wano ku dduniya allah akakisa katulekeddewo okubeera nga tukyalimu abo abassa si magezi gaffe si nsonga zaffe wabula allah yatugamba mu quran allahi khalaqa almauta walhaya allah yatonda obulamu n'okufa liyabiruwakum ayyukum ahsan amala allah atugamba nti obulamu bwemba wadde okubeera nga mmwe mukyali balamu abatambula abassa abalya abakula liyabiruwakum banoonya mubagezesa okubeera nga tukyaliwo nga tuli balamu liyabiruwana allah atugezesa ayuna ahsan amala ani mufaana alongoosa emirimu gye emirimu gye tuyina miyabayaba si mitereevu tegiyimiridde ne allah waba akulekeddeyo furusa ey'obuwangazi weddeko weenenye kola ebyo allah byayagala beera nga weeresa amazambi beera nga weeresa ebyonoono bw'oba okiguddemu ng'omutonde tetusobya entakira allah yassaawo omulyango mulamba gwetibwa baabu tawuba yenna abayeenenyeza mu maaso g'owekitiibwa allahu tabaraka wa taala يجمع قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقطعوا من رحمة الله الله يجمع جمع بدبانجي أبيدي بقى ممزام بيجين جولو لا تقطعوا من رحمة الله تمكتكو نكساسركو واجتوى الله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا الله صنوى مزام بقنا tuduke masogo wechiti wa Allah abiringa tusanywa wala yaghfiru dhunuba illa Allah tewali wasanywa mazambi tewali wasanywa byonono ebinene nebitono illa Allah okujjako Allah subhanahu wa ta'ala idhan baganda banga basilam khutubatuna alyawm esho kwejuka nyacha fecho lwalero tugenda kutambulira kumulamwa omukuru ddala ogogwa tuleta wano munsi okubeera nga tusinza Allah tabarak wa ta'ala nenge ekibuuzo ekiri mu bracket oba ekiriwo kyetugenda okulaba man huwa Allah Allah wafeyani Allah wafeyani singa osangibwa omuyudaaya oba omunaswara oba omusamize oba omuntu yenna tannategeera Allah n'akubuuza nti osinzaani n'omugamba nsinza Allah n'akubuuza Allah yaani oyina ekyokumwanukula muganda wange ebbanga ly'omaze mu busiraamu oyina ansa ku kibuuzo ekyo singa omuddu akaza n'agamba nti togenda sooka okomewo ogamba osinza Allah naye Allah gw'ogamba okusinza yaani insha Allah mu mbeera ya bufunda bwa biseera قال الله تعالى الله جل في علا تجزم القرآن إشافاوك من يكدوك النبي موسى عليه السلام بيجين لك الطور كل صزي ناتوك يو الله نامو يانجو لله الله تبولي لياني من يجي نامو قامت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يا مقام بوانج موسى نابل لبالك من إنني أنا الله amanya gange nze mpitibwa Allah innani ana Allah nze mpitibwa Allah gwetusinzaye Allah nerinya Allah terevvonolwa tetugamba nti Allah ye Katonda tetugamba nti Allah kitegeeza Katonda tetugamba nti Allah kitegeeza kibumba tetugamba nti Allah kitegeeza godi tetugamba Allah lisigala Allah nga weriri mulusoga asigala Allah mubaganda asigala Allah mubawarabu asigala Allah mubazungu asigala Allah mubatesa asigala Allah mubachaina asigala Allah mubayindi asigala Allah munimi zonna asigala ya Allah tabarak wa ta'ala ujole zobuze mu Qur'an Allah tugamye nti innani ana Allah mukimanye nti nze Allah la ilaha illa ana tewali wateekeddwa kusinzibwa illa ana okujjako nze Allah okujjako nze Allah yedda'awa ya bannabbi bonna Allah batunyumiza mu Qur'an abayiterevu abiri mu abataano n'abalala abo betutamanyi naye nga baali bangi الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولقد بعثنا طوات ما ببك في كل أمة رسولا بولي مولين بقلنا نتبتم من نبي بولي مولين بقلنا نتبتم من ببك نينجن سونغتي أتجيزا بان آدم أن اعبدوا الله أبان تبسين زي الله لا إله إلا أنا abaddu bategeeze nti tewali alina kusinzibwa illa ana okujjako nze Allah daawa ya bannabbi bonna kyagambo kyali kimu anibudu llah abantu mubeere nga musinza Allah wajitanibu ttaghuti balekewo ebisinzibwa amasanamu balekewo gende namugongo balekewo Yesu balekewo amasabo balekewo byonna ebisinzibwa atali Allahu tabaraka wataala nga bisinzibwa mbukyamu babireke basinze Allah subhanahu wa ta'ala Allah kiyagamba nti mubeerenga musinza nze waqimi ssalata lidhikri era mubeerenga muyimirizawo nessala mumbeere y'okubeeranga munzijukira kyova laba abakuraishi wa makka abashereku baalumba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja omu yasanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ssujud nga naye avunnamye naye ng'akoola Allah ng'akozesa amannya amalala omwali erinnya Ar-Rahman n'erinnya Ar-Rahim kyeyava agamba kyova batugamba mu bwona ogendako Ibn Kathir sahabi yomu agamba nti anna rajula min almushirikin waliwo omusajja mbashire kusamia nabiyu sallallahu alaihi wasallama wahuwa yaqulu fi sujudihi nga mukuvunama kwe yali akoola n'agamba nti yarrahman yarrahim nga kwakoola Allahu tabaraka wa taala omusajja n'amuwulira omushereku n'amutunuulira ati n'agamba nti muhammadi alowooza ayina allah omu ayina katonda omu naye huwa yadiru ithnain bakoola ayina bakatonda babiri ayina arrahmani nerrahim allah kyeyavassa etteeka mu quran قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى الله ينام من يعمل له الله ينام من يعمل له جتمانيكو ناغو جتتماني تشوفوا بقى تتوينزا كما انت الرحمن نايكا توندا ملالا وبا الرحيم نايكا توندا ملالا نيندو زيا بشركو نابلو ولالا بلوكولينغا كما انت ملابي وانو ولو كاتوندا الله mulabe ne wano waliwo katonda arrahman mulabe ne wano waliwo katonda bwati arrahim nedda allahu tabaraka wataala yabeeranga ayanukula abashireko abaali bayina amasanamu ebisatu munkaaga ne balowooza nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ayina bakatonda abasukkamuomu allah nakyogera n'agamba nti kul idcu llaha bagamba oba omuntu asabye allah n'agamba nti ya allah n'okoola allah aw idcu rrahman obanga omuddu agambye nti ya rrahman ayamma tadicu ku byombi kyoba okozesezza falahu lasmau lhusna gonna mannyago w'ekitiibwa allahu tabaraka wataala alhusna amalungi amalungi kakati gano amannya agasigadde ge gavuunulwa naye allah terivuunulwa bwoba yagala okugamba omutonzi al khaliq bwoba yagala okugamba omusansizi arrahman ow'ekisa ekingi arrahim agabirira arrazzaq aggulawo al fattah n'ebirala naye tokkirizibwa gamba nti allah kiinayo erinnya lyekitegeeza oba kivuunula bwe kiti awo nno bwe tumala okukitegeera nti erinnya ly'ow'ekitiibwa allah lyeyeeyita huwa llah innani ana allah netulaba nti allah talina eryo lyokka ayinayo n'amannya amalala n'ebitende ebirala bye yeeyita allahu subhanahu wataala ng'era ebyo kyatteeka okubikkiriza yenna akiwakanya n'agamba nti ekyo si kitendo kya allah ava mu busiraamu oba okubeerako ekitendo ky'owekitiibwa allah kyeyeeyise oli n'abeera nga akikubamu ebituli n'akinafuya n'akikkakkanya n'otenda allah n'ekitendo eky'obukendeevu munanga obusiraamu oyitaawo allah yeetendako okubeera nti al alimu amanyi gwe n'ogamba allah singa abadde amanyi n'omutenda n'ekitendo eky'okubeera nti tamanyi ebimu nga aqidatu yabashiica aqidatu lbada enzikiriza y'okubeera nga bagamba nti allah akola ensobi iyadun billah naye waliwo ekibuuzo ekirala ekijja allah we tubanga tutegedde erinnya lye n'amannya amalala gye gali era waba oyitidde mu allah n'ogamba nti ya allah obeera mutuufu bw'ogamba nti ya rrahmani obeera mutuufu ya rrahimu obeera mutuufu ya razzaaqu obeera mutuufu gonna mannya g'owekitiibwa allahu tabaraka wataala alhusna amalungi kaakati wajja ekibuuzo ekirala hadithi ng'eva ku sahabiyu ayitibwa ubay bun kab radiallahu anhu agamba nti anna almushirikin abashiriku bakomawewo omubaka sallallahu alaihi wasallam bamutegeeza ne bamugamba nti owange ya muhammad owange gwe muhammad ansib lana rabbaka kyekibuuzo kyetwabaddeko nti oli singa akusanga n'akubuuza katonda we yaani nti ye allah yaani tubuulire ku nasabu ye ng'omuganda we bamugamba nti tambula ng'omuganda owoledde n'atandika okunnyonnyolako nti nze gundi taata wange ye gundi jajja wange ye gundi bazaalibwa wano tubeera mu nnyumba bweti abaganda ebyo ebintu ntu bye bateekawo oluggya bwe luti akasolya fulaani simanyi twala tugende essiga ow'ekika omubala ne bano baalina entegeera yaabwe ey'ebika ng'avaayo n'annyonnyola bajjajja be kakati balowooza nti allah naye ayina obujjajja aina gye yava ne bamugamba ya Muhammad owange gwe Muhammad ansib lana rabbak tubuulire ku nasab ku lulyo lwa Allah ani yamuzaala owoledde maama we yaani taata we yaani baganda be bajjajja be ava mu lujja ki ava mu nnyumba ki waka sallallahu alaihi wasallam nasirikirira ku kibuuzo kyabo Allah nasesuula namba nga nyimpi okamala suratul ikhlas naye nga wallahi ejjudde amakulu agatagambika Allah nabeera nga yennyonnyolako mu ayati ntono ne bavaawo nga bamatidde okujjako abo abaagaana nabagamba nti qul huwa llahu ahad bagambe nti Allah aliomu qul huwa llahu ahad bakubuuzizza Allah yaani nasabu ye bagambe nti qul huwa llahu ahad aliomu teri wakubiri teri wakusatu aliomu Allah qul huwa llahu ahad allahu samad oyo allahu tabaraka wataala fenna byonna ebitonde byonna gwe byesigamira allahu subhanahu wataala oba majinni oba bantu oba bamalayika oba mpewo oba bisiikirize buli kitonde kyonna kyomanyi netotamanyi kyewali olabyeko n'ekyo kyotalabangako byesigamira eri allahu tabaraka wataala abiyambe mu nsonga zaabyo lam yalid walam yulad oyo allahu tabaraka wataala teyazaalibwa era tazaala allah teyazaalibwa nti ayina taata ayina maama era tazaala nti ayinayo omwana oyo allahu tabaraka wataala yenasabu yo tayina mwana ale teyazaalibwa tayina taata tayina maama allahu subhanahu wataala walam yakun lahu kufuwan ahad oyo allahu subhanahu wataala tayinayo kimufaanana tayinayo kimufaanana yefaanana yekka era tokkirizibwa kubeera nga oleeta okufaanaganyiriza allah n'ekintu ekirala kyonna ku duniya kyewali olabyeko tayina kimufaanana allahu tabaraka wataala singa allah agamba nti albasir alaba tewenkanyankanya okulaba kwa allah n'okwaffe n'ogamba nti allah alaba bwati allah alaba bwati nedde okulaba kwa allah si kwekwaffe allah ayina entumbwe tokigeraageranya n'ogamba nti entumbwe ya allah efaanana ng'eyaani allah kyeyeetenda nakyo tukiyimirirako tukikkiriza naye okukigeraageranya n'ekyebitonde ti allah ayina engalo allah ayina emikono ate nga gyonna gya ddyo sijja kono tokisa mu ndowooza yo nti oba gufaanana gutya oba gutya oba gutya allah ayina ekyenyi akyeyimirizaawo akyeyimirizaako nti ayina ekyenyi naye tofumintiza n'ogamba oba kifaanana kyani oba kyani oba kyani la kati tayina kimufaanana teyazaalibwa kuba buli ekizaalibwa n'ekibeera kizadde bigenda tuukibwako okufa ati allah waffe subhanahu wataala tafa era tagenda kufa ebitonde byonna bijja kuvaawo bamalayika baggwewo bonna n'ab'omujjana bonna abaliyo olwaleero eŋŋombe yo weeribeera efuuyiddwa paka malakul mautu yegenda osembayo allah naye agitte agire nti owange malakul mautu naawe fa limanil mulku lyawm allah abuuze nti ani omukulembeze ani omufuzi owoolunaku olwolwaleero nga fenna tuli tatathara bamalayika tewali abantu tewali amajinni tewali tewali kitonde kyonna kisigadde nga kissa ku duniya yadde waggulu eyo nga tewali nga fenna tufudde kale allah waffe tazaala era teyazaalibwa kuba kyonna ekyazaalibwa saawa yonna kigenda yingira ettaka kigenda kufa kati tetuyinza gamba nti allahu tabaraka wataala yazaalibwa era bonna abakimuteekako bubeera bukafiiri obwekikolo naye yenna agamba nti allah ayina omwana ng'abagamba nti yesu mwana wa katonda ng'abayudaaya bagamba nti ffe tuli baana ba katonda ng'abashiya n'abalala ng'abahamadiya n'abalala abateekaku allahu tabaraka wataala nti ayina ezzadde tebabeera basiraamu tebabeera basiraamu kuba allah tazaala lam yalid walam yulad oyo naye allah waffe subhanahu wataala insha allah nga tumaliza kutuba yaffe ey'olwaleero waliwo ekibuuzo ekigamba
tunalaba ku Allah, wano ku dunia tuyinza okulaba ku Allah, okwanukula mbufunze wano ku dunia tewaliwo okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Maadhalika nga bonna gye bali abatali mu ddiini eno ey'obusiraamu basinza bye basinza nga bagamba nti tubirabako, bagamba nti tubirabako. Naye mu abasiraamu musinza Allah mwali mumulabyeko, okwanukula gye bali tetumulabangako. Naye ffe tuli abakkiriza ng'era obukkiriza butuwoomera okusinza oyo gwe tutalabangako, alladhina yu'minuuna bil ghaibi, ababakkiriza ebyo bye batalabyeko, mwebyo bye tutalabangako ye Allah. Ate wano ku dduniya teri agenda kumulabako, kuba n'abatukulembera mu balongoofu bakyagala, Allah teyakibawa. Waliwo n'abatisaba mu bajeemu, Allah teyakibawa. Kati oli akubuuza nti kakati osinza Allah oyo ali omulabyeko, yogenda omubuuza gw'osinza nagamba nti anzi nina essabo liiryo mulimu bakatonda, nina bajjajja batuula ku mutuuko nembawo nenjogera nabo. Olaba olina omusanga agenda enamugongo nga bwe batandise otambula, ogenda otuukayo nga bafukamidde basaba, ebibumbe babiteekawo awo babisaba, genda omubuuza ky'osaba kiriwa ng'akisongako ti oyo yebuuza abali awo, oyo ye mukizito omuto, oyo ye gundi, kuba babirabako. Bw'ogenda mu makanisa gaabwe ebifaananyi babiyina, bamaliya batambula nabo, maliya nnyina Katonda ng'ali awo afukamiridde akabumbe, babutundira wali nagamba ono Katonda wa mitwalo esatu, naye oba oyagala Katonda omunene muweena, bw'oba oyagala ono omunene nnyo oyo ngenda mukolera ku mitwalo kkumi. Balina bakatonda baabwe babalabako ebibumbe bye basinza amasanamu, n'emisalaba gyabwe gye balina mu makanisa mugiraba nga bagikomba bagiyooyoota paka okutuusa lwe babeera ng'alaba tekimumalira ng'alina otambula ne Katonda we mu kifuba, n'ayambala esapule neneti Katonda wamuli mu kifuba, bw'aba agenda okulya n'amunywegera, bw'aba agenda afunya akisidenti awo n'atafa n'amunywegera mbw'amutaasiza akisidenti. Iyadha billah, lwaki basinza ebyo? Babirabako. Bogenda mu bayindi bye basinza babirabako, baga tulabako kurushina wuuyo, tulabako nte yiiyo, tulabako mmese ziizo, tulabako nkima ziizo. Lwaki? Bagamba abo be bakatonda baffe kuba babalabako. Bogenda mu ddiini y'abashia bayina gwe basinza entaana bazirabako, agawe ya Husein era ne bamukoola, ya Husein, ya Husein, ya Ali, ya Ali, tumalire ensonga zaffe, tumalire ensonga zaffe. Ngera we byalabiddwa ku ntambi nga baziikoone yakajja okufa kiraba, nga bakoola Husein, ya Husein, ya Husein, mu kifo ky'okukoola Allahu tabaraka wa ta'ala bakoola Husein abasonyiwe. Iyadha billah, n'abashiriku we batyo abasigadde basinza ensozi bazirabako, basinza emiti nakayima bagirabako, basinza bantu bannabo abalongo babalabako, basinza bye basinza babirabako. Ate ffe abasiraamu bwe tusinza tetumulabangako, era mbategeeza yenna ayagala omulabako oli wakyamu wano ku dduniya togenda kulaba ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Obujulizi okuva mu Qur'an, Allahu tabaraka wa ta'ala atunyumiza kwebyo ebyatuuka ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oluvannyuma lwabategeeza nti abange musinze Allah, musinze Allah, bayogera bino jali, wa qala alladhina la yarujuna liqa'ana lawla unzila alayna almalaika aw nara rabbana, bamugambo wange gwe alladhina la yarujuna liqa'ana, abatasubira nti banatulaba, abantu abatasuubira abo aboogedde abashiriku boogedde ne bagamba nti affe tetusuubira kulaba ku Allah naye twagala tumulabeko wano. Allazina la yarujuna liqa'ana, tebalina suubira kutulabako. Laula unzila alayna almalaika, bakusabye ne bagamba nti gwe Muhammad wanditudde ebbali sallallahu alayhi wasallam, kuba oli mwana nzaalwa ya wano, oyita mu butale, oli emmere ngaffe, Allah singa atusiriza bamalayika ne batulagira essala, ne batulagira tulekerewo amasabu tugaveeko. Allah yandisiza bamalayika ne bajja Uganda ne balagira abasamize abakyasiiba, abakyasaala, abakyagenda mu hijja naye nga balina amasabo, balula abalongo abamuzadde babaalula bakyeyagala bakyagala amannyago waso asimanyi ne kato bakyagala amannyago nti simanyi nze naalongo era wootamuyita saalongo anyiiga akuba akanaga yongerako erya saalongo nze ndi saalongo mulamba twawe mula akyagala akyalimu obushiriko obwo kakati bagamba nti singa Allah sizza bamalayika ne batujja ku shiriki ne batujja kusinza bino au nara rabbana oba oyo yennyini Allah najja natweyoleka ne tumulabako Allah mbu najja naga abange nza ino sinzibwa mulekeewo sinza ebyo ebitali nze mulekeewo amasanamu mulekeewo ebyo byonna mubiveeko yenze ngomuino sinza agamba otwandikiriza Allahu tabaraka wataala yagamba nti laqad istakbaru fi anfusihim waatau utuwan kabira beekuluntaza ne bamera ne beekuluntaza ne babireka ebyowekitiibwa Allahu tabaraka wataala kyafaawe kyajja ku nabbi waffe Musa alaihi ssalaam bwe yali n'abaana ba banu isra abaana ba isirairi mu kaseera baamugamba nti wa idh kuntum ya musa baamugamba owange gwe musa lan nu'mina lak tetugenda kukkiriza hatta nara llaha jahra kutuusa nga tumaze kukuba liiso lyaffe ku Allah bana ab'omulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama ekyabagaana yingira obusiraamu abamu ku nsonga ze baawa bagamba nti tetugenda kukkiriza muhammadi naddaawa gyozze nayo okutuusa nga tumaze okulaba ku Allah era ne bakola kiburu ne basigalayo mu bukafiiri naga ffe tugenda kusigala ku ddiini y'abakitaffe baalina laata baalina baani baalina amasanamu ge baasinzanga ngaera baliteekawaawo alirabako n'alisaba n'aliyanula n'alibikka n'alyoza n'alinaaza essanamu kuba alirabako asula nayo mu nju kyekimu ku mulembe gwa nabbi Musa alaihi ssalaamu nabo baagaana nagamba nti ate tugenda kukkiriza Musa hatta nara llaha jahara paka nga tumaze kulaba ku Allah tuleke tubeera abasiraamu Allahu tabaraka wataala abo yabazikiriza n'abakubyaladdu n'abajjawo abakyogera yanyiiga Allah yanyiiga nabbi Musa alaihi ssalaamu mu mbeera ey'okubeera nti yayogera ne Allah enfunda eziwerako naye ng'ayogera ne Allah nga tamulabako nga gwe omuntu wakubira essimu ng'ali bulaaya ng'eddoboozi oliwulira naye nga tomulabako ne Allahu tabaraka wataala akikkaatiriza mu Qur'an nti nayogera ne nabbi wange Musa alaihi ssalaamu oloogera ne Musa lumu yasaba Allahu tabaraka wataala n'amugamba nti qaala rabbi arni anzur ilaika ay Allah negomba singa nkulabako qala lan tarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani amugamba wange Musa togenda kukisobola nandi kikuwadde ekyokubeera ngondabako nga gwe nabbi wange naye togenda kusobola kubeera ngondabako negenda olusozi olwobeera oyimirirawo ku lusozi singa lunaasigalawo kitangala kyokka kyekyajja kuba nuru rabbuna hijabu rabbuna ekitangaala kyekiri kyekiziyiza lyejjigi lye hijabu y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala kati ekitangaala kyokka Musa kyeyalaba fasaiqa naazirika teyalaba ku Allahu tabaraka wataala agenda okudda engulu ng'ensonga zonna zaawedde teyalaba ku Allah nabbi Musa alaihi ssalaam era bwatyo ye n'asaba Allah olwekyo kyeyali asabye ng'akimanyi yali amanyi ajja kumulaba naye Allah namuga tojja kusobola kundaba Musa yamala kitegeera n'okuzirika yazirika mbwe yadda engulu yasaba Allahu tabaraka wataala abeerenga amusonyiwa namugamba ntubtu ilaika neninyajoli Allahu tabaraka wataala ansonyiwa okusaba ekyo kyesitasobola kyesitasobola kubeera nga ntuukako era obujulizi bwajja mu musilim النبي وفى محمد صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قام أنت النبوز مبقى وفى محمد صلى الله عليه وسلم نمقام بإسراء والمراج وقنزي وكتم الصلاة مرقين دولول وإسراء والمراج نويقر الدايركتني الله تبارك وتعالى هل رأيت ربك ولم يقل الله أبي ذر يبوز مبقى وفى محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولم يقل الله otubulire kafaanana atya afaanana atya wamulabyeko otubulire engeri gyafaananamu nabbi sallallahu alaihi wasallam nagamba nti qala nagamba nuru anna arahu nooran anna araahu nze nalabye kitangaala saalabye Allah kuba hijabullah ekitangaala kwegambayo sitira nga olaba olutimbe nti tetusobola laba eri bakyala kale ekitangaala kyekikola nga sitira wakati wa bitonde ne Allahu tabaraka wataala tosobola kukuba liiso kuyita mu kitangaala ekyo otuukeku Allahu subhanahu wataala okujjako nga amaze kukijjawo قل ما تسمعون قل قول هذا استغفر الله لي ولكم توبوا إلى الله فتوب من الذنب كما لا ذنب له الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني يا بكرزة ينانا في ركب السلام وتمريز وقتب يفي Allah gwanawe ekyengeri ekyokufiira ku busiraamu saba Allah tutte nga tuli basiraamu agenda kulaba ku Allahu tabaraka wa ta'ala yenna anaafa nga musiraamu kaseera kagenda kubeerawo olabeku Allahu subhanahu wa ta'ala wabula wano ku duniya tekisoboka kubeera ng'okubiriiso ku Allahu subhanahu wa ta'ala nemutye musinze akakisa weekali erisuubi ly'amaanyi eryokulaba ku Allahu tabaraka وتعالى وبجلز وجه من القرآن نمسنا ذا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قلنا كل لين تيمير الدمبالر تولي محشر الله تبارك وتعالى جسين لكم قوزي أقولي أتجزين تبولي وما قندي ما بيقى جيتو سياسين ذا abasinza Maria bayimirire abasinza ba Yesu bayimirire abasinza ebitonde abasinza amasanamu abasinza balubaale oliraba mukasa nga akuli maaso nti singa simba mulaini ya mukasa oliraba mudungu nga akuli maaso agaye oyo yeddungu gwe wasinzanga nga ogula ekyokunyoyiwako noga nti ne bajjajja kabanyweko bali mukuteera maaso yaga nti simbe emabega gekyo kyewasinza abasinza amasanamu basimbe ab'ennamugongo basimbe emabega g'ebyo ebibumbe n'abayudaaya n'abanasara basimbe abo Allahu tabaraka wataala abaggyewo abagaye muyingire omuliro bwetyo layini y'abasiraamu yegenda osigalawo Allahu subhanahu wataala abuuza ati lwaki mmwe musigadde wano Katonda wammwe yaali wabagambe nti anta rabbuna gwe ayogera naffe yegwe omulezi waffe Allah ffe tuli basiraamu tuli basiraamu twasinzanga gwe Allah ababuuze mwinayo aya akabonero kwe mumanyidde tewali bagenda kwanukula kibuuzo ekyo Allah kyagenda bbuuza batonda abasiraamu abali mu bbaliro okujjako ba ambiya bannabbi b'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala bamugambe nti Allah tukumanyidde assaq entumbweyo Allahu subhanahu wataala kyeyagamba mu Qur'an yauma yukshafu an saqi wa yudauna ila sujudi fala yastatiun khashiatan abisaruhum tarhaquhum dhilla waqad kanu yudauna ila sujudi wahum salimun olunaku olwo Allah agenda kubikkula ku ntumbweye yawma kulunakulu yukshafu an saqi Allah agenda bikula ku ntumbweye wa yudauna ila sujud abantu babagaye nti muvunname fala yastatiun mufe waliwo abatagenda kubeera nga bavunnama aba basaalanga eswala zaabwe nga bannanfuusi abasaalanga eswala zaabwe nga tebafaayo nga bajjako bwejja eswala gisaala kwejjako bwejja wakad kanu yudauna ila sujud wahum salimun babagamba muvunname ebiriyo musaale eswala nga mugisaala ku lwa Allah temusaalira imam tosaalirani tolaga bunnanfuuse wakad kanu yudauna ila sujud wahum salimun babagamba mujjenga musaale nga tebabifaako nga yagamba ndi musiraamu ndi musiraamu kimala tayiri emmala erinnya limmala fewaffe tuli basiraamu jajja wange yali mujongo tetwala tugende wahumusaalimu ng'ebyokusaala tebabireeko awo nno bagenda kuswaluka amaaso gaabwe nga galimu obuswavu obw'amaanyi talhaquhum zilla era nga bonna banyoomoofu mu mbeera efaanaganako bwetyo abakkiriza babuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Jarir ibn Abdullah ni abi Hurayra ni abi Sa'id al-Khudri zonna hadithi zajjanga ntuufu nga babuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bagamba nti kunna ma'ana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jurusan twali tutudde n'omubaka sallallahu alayhi wasallam obudde bwali bwakiro nga n'omwezi guli munaku awo 14-15 nga gwako kamala buli omu agulaba wabeera atudde kyetwava tubuuza omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal nara rabbana yauma alqiyama ya rasulallah owange omubaka wa Allah tunalaba ku Allah waffe ku lunaku lw'enkomerero tunalaba ku Allah ku lunaku lw'enkomerero omubaka sallallahu alaihi wasallam faqal kyeyavaba ddamu n'abagamba innakum mbakakasa satarawna rabbakum mugenda kulaba Allah wammwe mbakakasa mugenda kulaba Allah wammwe abasiramu kereza obeera omusiramu era obufeereko ogenda kulaba ku Allah tabaraka wa taala kuba mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam talimba byayogera gabeera mazima ate nga nabye tabijja ku bwagazi bwa mwoyo gwe wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha yagama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tadamuna fi ru'yatihi abagati mugenda kubeera nga waliwo akusiikiriza okubeera nga omusaba nti kampitewo nange ndabe ku Allah buli omu waalibeera buli omu waalibeera ajja kulaba Allah nga buli omu waatunuulira omwezi wano ku duniya n'olaba omwezi ali e Kampala ali e Teso ali e China ali mu America agulaba guliko gumu naye nga buli omu waali asobola olaba omwezi ogwo bwetyo bwe tugenda olaba Allahu tabaraka wa taala ye kennyini ng'abantu bwe balaba enjuba buli omu waabeera ali oba omwezi buli omu waabeera ali bwe tugenda olaba Allahu tabaraka wa taala yauma alqiyama era obujulizi bwajja mu mbeera esembayo obujulizi bwajja mu hadithi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba idha dakhara ahlu ljanna aljanna bwe balimala okuyingira ejjana ab'omujjana yaqulu llahu taala Allahu tabaraka wa taala agenda kwogera jibali Allah agenda kuwa speech eri bannyini jjana abamaze okugiyingira nga buli omu ali mu jjana ye beeyagala banywa bakucakala bakola buli kimu kye baagala nga tewali abakuba ku mukono ate nga bagenda gibeeramu khurudan abadiya lubeerera wabula bali abagenda okubeera mu muliro Ibilis egenda bawa khutuba ejja kuba nkaawo naye ab'omu jjana Allahu tabaraka wa taala agenda kwogerako gye bali nga buli omu waali awulira Allah ababuuze hal turiduuna shay'an azidukum abange muyina ensonga yonna gye mwagala mbongere abange mwabali mu jjana fayaquulun bagenda bonna kwanukula bagambe alam tabyaddu wujuhuna ay Allah ebyenyi byaffe tewabifudde ebitangalijja ebyeru kamala ebinyirira tewatuyingiza ejjana tewattaasiza omuliro totuwadde ebyo byonna bye watusuubiza Allahu tabaraka wa taala fayakshifu lhijab Allahu tabaraka wa taala abeerenga jjawo ekiziyiza ekiziyiza era nga twagambye nti hijabu nur ekiziyiza kino kitangaala Allah jjewo ekitangaala ekiri wakatiwe n'abatonde fama ata shay'an ahabu ilaihim min an nadara ila rabbihim bagenda kufuna ekyengera ekikyasinze ebyengera by'omujjana ekyokulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyava asoma aya mu Qur'ani egamba nti lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada falhusna hiya aljanna wa ziyada hiya nnadar ila wajihi llahi lkarim ekyeyitibwa alhusna Allah jagenda okuwa yejjana ate ziyada ekiyitibwa ennyongeza Allah jagenda okuwa ab'omujjana kwe kubeera nga batunula ku kyenyi ky'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala saba Allahu tabaraka wa ta'ala ateeke mu abo abanaamulabako saba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo abanaalaba ku kyenyi ky'ekitiibwa saba Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo abanaalabako Allahu tabaraka wa ta'ala abamulabako abanaamulabako oluvannyuma lw'okubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala tuyingize jjana wano ku duniya tukakanyizibwa tunyomebwa tucyoganyizibwa n'ebirala nga baddu batulinnyako ebisooto nga balaba nti tulina ebintu bye tukola eby'obusiraamu so nga ne bwe tusinza bwakubuuza nti wali omulabyeko amugamba simulabako simulabangako naye akaseera kagenda kujja baganda bange ndakiika zibeera mbale ojja kulabako Allahu tabaraka wa ta'ala wa baraka llahu fikum inna allaha malaikati yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم يا رب يا طيب طيب أقوالنا وطيب أعمالنا وطيب أرزاقنا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا